kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Berrio Isniin ah ayaa ka hartay maalinta ay dhici doonto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan 2024. Doorashadan ayaa waxa ku tartamaya madaxweyne ku xigeenka xilligan ee Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo jamhuuri ah. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa ee soo mara taariikhda Amerika. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa ahmiyadda doorashada Mareykanka ee talaadada dhacaysa. Waxaa marti igu ah garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan Soomaali Mareykan ah oo degan gobolka Minnesota. Amiin, waa mahadsan tahay mar kale ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Walaalow, waad mahadsan tahay, aad iyo aad waan ku dhowahay, aad baan ugu faraxsanahay kala soo qayb galay.
Waa tahay garyaqaane biri oo Isniin ah oo keliya ayaa ka harsan doorashada Mareykanka ee sanadkan 2024 shanta bisha November. Marka doorashadani aad ayaa la isugu dhow yahay sida warbaahintaba maaragta aan ka aragno. Marka maxaa keenay in aad iyo aad la isugu dhowaado? Maxayse tahay muhiimadda doorashadan?
Runtii waxaa keenaya labada murashax ee ugu cadcad oo midna uuna ku guuleysanin in uu ka kale wax badan kaga hormaro si isbarbar dhacna ay hawshooda u socoto. Dadka Mareykanka runtii sanadkan waxay u arkaan doorashadan inay tahay doorasho taariikhiya oo mustaqbalka Mareykanka dhinac uu aadi doono, lagu kala qeexi doono. Waxaa isku haya afkaaro labada xisbi ay kala aaminsan yihiin iyo hadafyo ay kala leeyihiin. Dadyowga Mareykanka ee codbixiyaashuna ay ku kala taageerayaan. Marka runtii dad badan oo khubaro ka faallooda arrimaha siyaasadda waxay leeyihiin sida ay u kala fog yihiin labada murashax. Waxa ay dadka Mareykanku kala dooran doonaan jihada la aadi doono, in Mareykanku siduu ahaan jiray oo qorisu dhiibka ahayd uu ku socon doono, oo maaragtay siyaasiyiintu ay maaragtay waxyaalo badan ka midaysan yihiin sida maaragtay dimuqraadiyadda, hay-adaha dastuuriga ah oo maaragtay institutions dadkan uu ku socdo in la ilaalin doono, iyo in maaragtay wax ka bedelan uu soo bixi doono oo maaragtay sida murashaxa xisbiga jamhuuriga oo kale aad looga filayo haddii isagu uu yimaado talada qabto in uu isbeddel weyn ku samayn doono hay-adaha dawliga. Marka labadaas ayaa la kala dooranayaa, taas ayaana ka dhigaysa waqti xasaasi ah iyo waqti doorasho runtii taariikhi noqon doonta dhanka Mareykanku aadi doono.
Waa gartay doorashadii 2020-kii garyaqaane waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu soo bixitaanka badnaa oo dadka ay aad codadkooda u dhiibteen. Marka doorashadani maxaa laga filayaa dhanka soo bixitaanka iyo codayntaba?
Runtii labada xisbi iyo labada maaragtay murashax waxay wadaan olole aad u xoogan, olole aan kala joogsi lahayn ayay wadaan. Lama ogaan karo ilaa ay dhammaato codbixintu in lagu guuleystay heerkii 2020-kii in la gaaray isu soo bixidda iyo maarka cod dhiibashada, laakiin midkoodna waxba iskulama harayo. Waxaa la kharash gareynayaa boqolaal maaragtay milyan, meelaha qaarkood macnaha waxaa laga yaabaa inay bilyan kordhaafto lacagta ku bixi doono sanadkan ololaha doorashada labada murashax. Marka runtii wax badan ayaa maaragtay socda idaacadaha iyo wargeysyada iyo xayeysiintii waxaa qabsaday ololaha labada murashax iyo maaragtay xayeysiintooda qabsatay. Marka aad badan u kala fogiyo runtii afkaarta labada maaragtay shaqsi ee hadda ugu cadcaday ay kala hogaaminayaan. Marka labadaba taageerayaashooda aad bay u soo baxeen dad waaweyn oo la yaqaano, oo maaragtay ama ganacsata ah ama aqoonyahan ah ama dadka maaragtay influencers loo yaqaano ama dadka saameynta ku leh bulshada Mareykanka ayaa la kala safan. Mid walibana wuxuu samaystay intaas oo qof oo maaragtay caan ah oo u doodeysa oo albaabada u garaacaysa oo maaragtay idaacadaha ka hadlaysa. Marka waxaa la filayaa runtii isu soo bax ballaaran inuu jiri doono oo maaragtay sida wacyigelintu aad u sarreyso weli halkii, laakiin sanadkii hore la gaari doono inka lama hubo.
Waa gartay garyaqan Amiin, marka maxay dadka Mareykanka ah ku dooran doonaan madaxweynaha soo socda? Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan ee ay ka walaacsan yihiin?
Waxyaalaha ugu waaweyn ee la isku hayo waxaa ka mid ah dhaqaalaha dalkan Mareykanka oo runtii wixii ka dambeeyey intii hadda xukunka hayay madaxweyne Biden meelaha qaarkood hoos udhac u yimid, hoos udhacaasoo xisbiga jamhuuriga uu u tiirinayo xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweynaha hadda talada haya. Inkastoo dadka ka faalooda arrimaha dhaqaalaha ay leeyihiin waqtigii xanuunkii caabuqa COVID-19-kii dhaqaalihii badnaa ee lasoo geliyey ayaa dib looga saaraya, marka dhaqaale ahaan waa arrin la xiriirta economics ama maalka arrimaha dhaqaalaha oo supply and demand, lacagta suuqa lasoo gelinayo iyo maalka si looga saarayo si loo xakameeyo secer bararka ku xiran ayaa ahayn mid ku xiran murashax. Laakiin xisbiga jamhuuriga wuxuu arrintaas ka dhigtay arrin bartilmaameed ah. Dadkan wuxuu u sheegayaa waqtigii uu Donald Trump joogay in qof waliba dhaqaalihiisu ka wanaagsanaa, marka dhaqaaluhu waa arrin weyn oo lafdhabara oo dadka muhiim u ah. Waxaa sidoo kale iyadana muhiim oo laisku hayaa arrimaha soo galootiga iyo xuduudda koonfureed gaar ahaan ee dalka Mareykanka la wadaaga Mexico, ee dadka faraha badan ee magangeli doonka ay kasoo gelaya, taas oo xisbiga jamhuuriga uu ka dhigay inay tahay invasion ama maaragtay dalkii oo la qabsanayo, halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin maya waa si maaragtay ibni aadanimo maano dhaqanaayo waan xakameynaa. Marka labadaasi waa muhiim ayay yihiin. Dabcan waxaa sidoo kale iyaduna muhiim ah arrimo fara badan oo la xidhiidha dhinaca maaragtay dumarka iyo uurka ilmaha la iska soo xaaqayo oo kale, oo shuruuc badan wax laga bedelay. Xisbiga dimuqraadiguna aad ugu ololeynayo in maaragtay dumarku ay u leeyihiin xaq in ay go-aan ka gaaraan inay ilmaha soo xaaqi karaan iyo in kale, iyo weliba arrimo kale oo maaragtay dadkan laga roonayaasha loo yaqaano oo kale howlahooda ah oo lafteeda hadda iskuulladii iyo iskuulladii dadweynaha faraha lasoo gashay oo xisbiga jamhuuriga uu leeyahay waxbaan ka qabanaynaa in aysan arrintaasi iskuulladii aad u saameynin, halka xisbiga dimuqraadigu iyagu ay arrintaasi mooda inay la safan yihiin. Marka waxyaala noocaasa oo farabadan ayaa lasku hay, waxaa laisku hayaa arrimaha colaadaha waaweyn ee ka taagan bariga dhexe iyo Ukraine oo runtii dhaqaale fara badan wadanka kaga baxo, sidoo kalena arrimo aadanimo oo ka taagan gaar ahaan marinka Gaza oo dad aad u fara badan oo muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u arkaan in arrin ibni aadanimo ay ka taagan tahay, dalka Mareykankuna uu maaragta dambiyo dagaal uu taageerayo oo kharash ku bixinayo, qaar kalena ay u arkaan in ay muhiim tahay in dalka Israa'iil la taageero oo maaragtay nimankan Falastiiniinta ah garab loogu sii ahaado burburka ku socda iyo dagaalka ku socda. Marka runtii arrimo aad u fara badan ayaa isgarab socda oo sanadkan la isku hayaa.
Waa garto waa mahadsantahay garyaqaan Amiin Haaruun. Gobollada loogu yeero maaragtay gobollada swing states Mareykanka loogu yaqaan ee dhinac u rida doorashooyinka ee marba dhinac raaca, gobolladaasi maxay sidaas u noqdeen? Maxaadna uga faahfaahin kartaa dhageystayaasha aan aqoon?
Gobolladaas waxaa isku dhow tirada kala taageerta labada xisbi ayaa inta badan isku dhow. Marka waa gobollo sanad walba laga yaabo inay meel hor la aadaan, qaarkood mar walba si isku dhow ay murashaxiintu cod uga helaan. Waxaa marka xasaasi kasii dhigaya arrinta, xataa haddii midi ku badiyo codad aad u yar uu midi ku badiyo, dhammaan codadkii kasoo bixi jireen waxa loo yaqaana electoral college waxaa qaadanaya qofkaasi wax yar ku hormaray. Marka haddii xataa labada qof ay aad isugu dhow yihiin, qofkii helay codadkii ayaa codadkii gobolkaas qaadanaya guud ahaan, saa daraadeed ayaa waxay keenaysaa in aad iyo aad maarata laisugu dhabarjabiyo qof waliba gobolladaas inuu helo. Dalka Mareykankuna guud ahaan waa qaybsan yahay oo taariikh ahaan gobollo jamhuuriga u codayaa jira iyo kuwa dimuqraadiga u codaya. Marka gobolladan dhexdhexaadka ee codku dadku isku dhow yahay ayaa ah kuwa maarata go'aamiya cidda madaxweynaha noqonaysa. Waxaa jirta gobollo haddii uusan murashaxu ku guuleysanin taariikhda intii 19-kii sane u dambeysay aysan suurtagal u noqon doonin qofku inuu kusoo baxo dalka, qof kasta oo soo baxayna goboladaas uu helay. Marka waa muhiim in maaragtay aad iyo aad lagu loolamo oo ay ka socoto loola aad u xoog badan, laakiin aftiyadii u dambeeyay soo baxayeen ay tusinayaan inay aad isugu dhow yihiin labada murashax, midkii qaadan doonana aan la garanayn goboladaas. Waxaa laga yaabaa gobolba inuu qof raaco, waxaa laga yaabaa inay dhinac isugu jabaan markuu dambeysa.
Waa tahay gariiqan Amiin Haaruun, waa mahadsantahay khadka iigu jir. Dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageysta ugu horeeya ayaan jecelahay inaan soo dhaweeyo walaal soo dhawow.
Magacaygu waa Cabdulqaadir Yuusuf oo jooga Minnesota, garyaqaana Min Harun. Waan ku salaamayay salaan kadib. Waxaan aad ugu wareersanahay codadka loo yaqaano Electoral College. Fadlan wax iga fahamsii hadaa u mahadsan tahay garyaqaana.
Electoral College-ku ama codka ergooyinku waxay ku xiran tahay inta xubnood ee gobol waliba uu ku leeyahay Congress-ka. Tusaale ahaan, gobolkan aan joogo ee Minnesota, 10 cod ama 10 Electoral College ayaa leenahay. 10-kaas waxay ku saleysan yihiin 8 xildhibaan ee golaha shacabka iyo 2 senator ee gobolkan Minnesota uu leeyahay. Marka waxaad arkaysaa marka hadii qofkii ku guuleysto gobolka Minnesota ee cod bata, hadii 100 qof lagu kala badiyo iyo hadii 10,000 lagu kala badiyaba, qofkii ku guuleysto gobolka Minnesota ayaa wuxuu qaadanayaa dhammaan xubnihii codka ergada ayuu qaadanayaa. Waxaan loo tirinayaa gobolka Minnesota inay raacday kaas. Waa sida loo tiriyo marka qofka ku guuleysta madaxweynenimada. Marka muhiimad gooni ayay leedahay. Waxaa laga yaabaa qofku isagoo codka dadweynaha markii la tiriyo shaqsi intii u badnayd helay, keliya ma aha malaayiin ku badiyay, in haddana laga qaado xilka madaxtinimada lagaga guuleysto wax kalena ma aha, waa arrinta Electoral College-ka. Taasina waxay keenaysaa tusaale ahaan gobolka California oo kale waa gobol weyn, inta badan wuxuu codayaa dimuqraadiguna si weyn ayay ugu soo baxaan ay ku badiyaan. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in 2 million qofka murashaxa xisbiga dimuqraadigu inuu ka horeeyo kan jamhuuriga. Laakiin haddii uu 2 million ku badiyo iyo haddii uu 10,000 kooban ku badiyaba, qofkii ku badiya ayaa qaadanaya dhammaan 56 ergo ee kasoo baxda gobolka California. Marka taas ayaa keenaysa in maaragtay Electoral College ay muhiimad leeyihiin. Qofkii ku guuleystaana uu yahay qofku ku badiya Electoral College uu noqdo qofka qaata madaxtinimada dalkan Mareykanka. Gobollo marka waxaa jira iska dad yar oo fara badan, dhowr gobol oo waxaa laga yabaa isu tagay in California ka dad badan tahay, wayna dhacdo jirtaa. Marka haddii gobolladaasi isku darkoodu ay ka maaragtay ergo badan yihiin gobolka California, laakiin dadka ku nooli ay California ku dhowda ama ka badan tahay, waxaa laga yaabaa qofna inuu ku guuleysto codka dadweynaha, qofna inuu ku guuleysto codka ergooyinka, oo saas uu kala baxo. Marka codka ergooyinku waa muhiim, waxaana lagu kala doortaa madaxweynayaasha.
Waa tahay, waxaan filayaa in dhageystahaasi uu si wanaagsan u fahmay. Dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabi, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Garyaqaana Amin Harun, waan ku salaamay adiga iyo bahda VOA-da. Waxaan rabaa inaan laba su-aal ku weydiiyo. Su-aasha koowaad, waxaa jira dad Soomaaliyeed aan weli codaynin, kana walaacsan halkay u coday lahaayeen iyo qofkay u coday lahaayeen. Dadka walaacsan maxaad kula tali lahayd? Su-aasha labaad, waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo aad ka warqabto maadaama aad garyaqaan sharciyaqaana aad tahay, lagana yaaba qaarkood inaad caawisay dalkan soo gala weli sharciyada helin, inuu Trump soo baxaane walwal badan ka qabo. Dhalinyartaasi maxaad kula tali lahayd? Ayagana waa maadsantahay.
Horta niyowt, dadka waxaa kula talinaya mar walba inay codayaan. Waxaa jirta codayntu ma aha un labada murashax ee madaxweynenimada tartamaysa, codaynta intaas oo murashax oo kalaa jirta oo saameyn leh oo gobolkaad degan tahay, degmadaad degan tahay, iyo magaaladaad degan tahayba saameyn ku leh go'aamada laga qaadan doono ee adig ku saameyn doona noloshaada, hadday noqoto kuwa waxbarashada, caafimaadka, amniga, iyo maaragtay dhaqaalahaba ku saameyn doona. Marka dadku inay codeeyaan oo ay doortaan murashaxiinta faraha badan ee ku qoran baaladka ama maaragtay warqada codbixinta inay kala doortaan dhanka labada madaxweyne, runtii waa arrin maaragtay muhiim ah. Qofka waxa isaga muhiimka waa inuu aad iyo aad u darso oo uu ka warayo loo baahan yahay. Tusaale ahaan, xisbiga jamhuuriga waxaa ka tartamaya madaxweyne Donald Trump, hore ayuuna soo maray madaxweyne u soo ahaa. Waxyaalaha isaga muhiimka u ah waxaa kow ka ah, wuxuu leeyahay waxaan ka qabanayaa arrimaha dhaqaalaha. Arrimaha dhaqaalaha san hore usoo sheegnay dalka Mareykanka guud ahaan waa arrimo cyclical ah ama wareego ama hay-ado ka madax bannaan dowladda sida Federal Reserve Bank oo kale ayaa go'aamiya qadarka wax lagu deynsanayo oo kale, ama sida maaragtay dhaqaalaha in deynta lasoo fasaxayo oo lacaga suuqa lasoo gelinayo in laga saarayo. Waxaa maamula hay-ada madax banaan, laakiin isagu wuxuu ku doodayaa inuu wax ka bedeli doono. Marka mararka qaar waxaa arkaysaa shaksiyaad kule tracking industry-ga oo Soomaalida aad ugu jirto, ama baabuurtan xamuulka waaweyn inay kuleeyihiin waqtigii Donald Trump jiray baa dhaqaaluhu ka fiicnaa. Laakiin waqti shaqsiga kuma xidnayna xilligaas iyada ah waxaa aad loo soo fasaxay dhaqaalo fara badan oo la rabay in maadaama oo warshado badan xidhmaan oo shaqooyinka istaageen in si dhaqaaluhu u dumin kabitaan ay dowladdu kabaysay oo lacaga soo fasaxday ahayd, tiina hadda suuqa laga saarayaa si uuna sicir barar u dhicin. Ilaa haddii lacag xad-dhaafa suuqa lasoo geliyo, lacagtii maa qiimo beelayso oo waxaa dhacaya sicir barar. Haddii lacagtii xoog laga saaro suuqana, laftada waxaa laga baqayaa in la galo recession iyo maaragtay dhaqaala darro. Marka labadii oo lasu barbar dhigayo ayaa lagu jiraa xalinteeda. Marka madaxweynihii hore Trump oo kale, taasaa muhiim u ah. Waxaa kaloo muhiim u ah arrimaha soo galootiga, wuxuu maaragtay uu sheegay markii hore wuxuu aad ugu adkaa inuu xiro xadka, in uu joojiyo dadka soo galaya, in maaragtay uu aad iyo aad ugu adkaa wadamo weliba gaar ahaan 7 wadan oo muslimiin ah, inuu yidhi wadankan ma imaan karaan oo muslimiin u badan oo ay Soomaaliya ku jirto, dad fara badanna ay ku xanibneen erboodyada, dad badan oo qaraabadooda sugayayna ay imaan kari waayeen oo la xanibay oo dib loo riday, ama maaragtay gebi ahaanba halkaasay qoysas ku burbureen, dad kaloo isu imaan lahaa aysan u suurta gelin inay isu yimaadaan. Marka taasina waa iyadoo meesha taalla xisbiga Demuqraadiga, Kamala Harris naagta la yidhaahdo, iyaduna waxay ahayd madaxweyne ku-xigeenkii xilligan aan joogno. Arrimaha maaragtay waxaa iyada aad looga cabanayaa taageeradii ay u haysay dagaalka maaragtay Gaza ka socda wadanka Israa'iil, oo xukuumaddana ka tirsan tahay ay maaragtay garab la garab taagneyd taageero dhaqaale oo aad u fara badan dalka Israa'iil si ay dagaal ugu hayaan bariga dhexe, Gaza iyo Lebanon iyo Iran oo iyaga lasada ay weerar ku hayaan. Marka taas qayb bay ka ahayd way ku jirtay, oo maaragtay inkastoo aan qofka go'aanka kama dambaysta leh oo ay madaxweyne ku-xigeenka ahayd, haddana waxay ku jirtaa dowladdii go'aankaasi qaadatay. Haddana markay hadlayso wax badan inay bedeleyso ma sheegayso, oo siyaasadii hore ee madaxweyne Biden ay ku soconayso inta badan ayay sheegtaa. Arrimo kale oo iyada dhinaca qoyska oo kale waa maaragtay waa lagaga qurux badan yahayo caruurta yar oo Soomaali badan oo muslimiin badan iyo dad kale ay ka walwalsiyeen waxa la barayo, iskuulada loogu darayo. Marka arrimahaas dhan ayaa isgarab yaala. Marka qof waxaa rabaa intuu miisaamo in maaragtay waxa dadka u wanaagsan uu ka tallaabo qaado, laakiin codayntu keliya ma aha labada murashaxa madaxweynaha, laakiin dad fara badan oo kale ayaa tartamaya. Qudaad baa tartamaysa, waxaa tartamaya maaragtay meeyaraa tartamaya, ama degmooyinka maamulkooda tartamaya. Marka go'aamadaasoo dhan soo la fiirinayo qofku inuu codeeyo ayaa soo jeedin laha. Su'aasha labaad, jawaabteeda haddii madaxweyne Donald Trump soo baxo, dabcan sidii lagu yaqaanay wuxuu adkeyn doonaa sharcigan wadanka in sharci laga qaato. Waxaan ognahay markiiba wuxuu soo saari doonaa memo ama qoraal declarative soo saari doonaa, uu instruction ama tilmaan ku siinayo qudaada arrimaha soo galootiga ama immigrationka qaabilsan, iyo hay-adda loo yaqaano Department of Homeland Security oo iyadu maaragtay dacwada dowladda u qaada arrimaha soo galootiga, xadkana inuu maaragtay u adkeyn doono soo gelitaankeeda. Wuxuu sheegaa inuu maaragtay ciidamada u diri doono xadka oo la xiri doono xadka si loo yareeyo dadkan soo galayo, isagoo ugu yaray dad wadanka qabsanaya. Marka qofkii hadda jooga waxay dabcan ku xiran tahay qaadiga adiga kugu soo aada, laakiin waxaa laga filayaa keliya adkaan haddii uu yimaado madaxweyne Donald Trump. Haddii madaxweyne maaragtay madaxweyne ku-xigeenka uu guuleystana, hadda sida xaalku yahay inay kusii socoto ayay u badan tahay.
Waaya, gabagabadii marka doorashada hal maalin ayaa ka harsan, marka maxaa fursadaha labada dhinac ay haystaan adiga oo soo koobaya madaxweynihii hore iyo madaxweyne ku-xigeenka?
Labaduba waxay haystaan fursad ay dadka ugu sheegaan waxa ay ka qaban doonaan waxyaalaha ay dadku hortabinta u leh, sida dhaqaalaha, sida arrimaha soo galootiga, sida maaragtay nabadgelyada iyo dagaalada laga hurinayo dalka dibaddiisa, sida bariga dhexe iyo Ukraine. Marka dad badan baa su'aalo ka qaba, maaragtay labadoodaba waxay haystaan fursadii ugu dambeysay oo ay ku cadayaan booska ay ka taagan yihiin. Marka waxaad moodaa in ay waqti kooban haystaan dadkan ay ugu sheegaan, laakiin arrinta kasoo qaad bariga dhexe oo dad doona Soomaali ah muhiim u ah oo dee waxa ka socda Gaza aan runti indhaha laga qarsan karin qof kastoo miyir qabaayo arko. Waxaad ogaanaysaan in haddii xukuumaddani ay tahay mid aad ugu daran reer Gaza iyo dadkaas maaragtay bariga dhexe muslimiinta la laynayo, in madaxweynihii hore Donald Trump isagu uu maaragtay uu fad iyo far dheer yahay leeyahayna, waad gaabis baad taageerada Israa'iil siinaysaan, gaabis baa ku jira, si hageer la'aana uma taageeraysaan. Waa hore in la dhameeyay ahayd oo dadkan in la dhameeyo oo laga raro meesha laga qaatay ahayd, uu ku canaananayo. Marka kama fiicnaan doono sida ka muuqata hadalladiisa iyo sida looga bartay Donald Trump, waxba ma dhaami doono inuu ka daraada ma ogiye xukuumadda hadda joogta iyo madaxweyne kuxigeenka Harris.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan Soomaali Mareykan ah oo degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Wuxuu marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.